Velkommen til sundhedsministeren til åbent samråd i Sundhedsudvalget. Udvalgets medlemmer deltager dels fra lokalet her, men har også mulighed for at deltage online. Jeg kan oplyse, at jeg er med på Teams af den ene samrådsspørger, Liselotte Blixt og, fra Dansk Folkeparti og Julie Skovsby fra Socialdemokraterne. Epidemiudvalget er også inviteret til at deltage i samrådet her. Samrådet det bliver tv-optaget, og så bliver det udsendt på Folketingets tv-kanal, og det er den, der hedder 3xwft.dk. Og samrådet handler om udvikling af en dansk covid-19-vaccine. Der er stillet 3 samrådsspørgsmål af 3 forskellige samrådsspørgere, og inden vi starter samrådet, så vil jeg læse de 3 samrådsspørgsmål op. Det første samrådsspørgsmål det er stillet af Peder Hvelplund fra Enhedslisten og lyder således. Ministeren bedes redegøre for forløbet for regeringens muligheder for i højere grad at have støttet udviklingen af AdaptVac-vaccinen, udviklet af forskere på Københavns Universitet, og dernæst redegøre for, hvordan regeringen kan gøre mest muligt for at støtte den fortsatte udvikling af de lovede danske vaccinekandidater. Der henvises til artiklen i Information den 17.3.2021 med overskriften Sundhedsministeriet afviste at støtte lovende dansk vaccine trods anbefaling. Samrådsspørgsmål nummer 2, det hedder CP, det er stillet af Liselotte Blixt fra Dansk Folkeparti og lyder således. Vil ministeren med henvisning til artikel Information den 12.4.2021 med overskriften Brøler i Lægemiddelstyrelsen lå bag, da Sundhedsministeriet undlod at støtte dansk vaccine, svare på følgende spørgsmål. A. Vil ministeren redegøre for hele forløbet fra den første kontakt fra virksomheden, Lægemiddelstyrelsens fejlagtige melding til ministeren og det forløb, der udspillede sig derefter? Og spørgsmål B hedder, hvornår blev ministeren klar over, at der var begået en fejl af Lægemiddelstyrelsen, da styrelsen rådgav Sundhedsministeriet? C. Hvem har ansvaret for den fejlagtige rådgivning, og hvilke konsekvenser har det fået? D. Hvilke initiativer har ministeren taget for at rette op på den fejl, som Lægemiddelstyrelsen forårsagede? Og sidst, men ikke mindst, E. Hvilke muligheder er der i dag for at samarbejde med den danske virksomhed? Og det sidste samrådsspørgsmål, det er det, der hedder CS. Det er stillet af Inger Støjberg uden for grupperne, og det lyder således. Vil ministeren redegøre for, hvilke drøftelser ministeren har haft med Bavarian Nordic om den danske vaccine fra AdaptVac, som redegør for regeringens overvejelser om at støtte udviklingen og produktionen af denne vaccine, da det er af vigtighed, at der snarest støttes finansielt op om den danske vaccine for at undgå yderligere forsinkelser. Samrådet her, det varer maks. Halvanden time. Og jeg vil starte med at give ordet til 2 af samrådsspørgerne, nemlig Inger Støjberg uden for grupperne og Peder Hvelplund fra Enhedslisten for at begrunde samrådet. Peder Hvelplund, Enhedslisten, værsgo.
Tak for det, og tak for ministeren for at møde op her til samrådet. Hastighed er afgørende, og hver en sten skal vendes. Alle muligheder skal undersøges. Det har vi hørt igen og igen fra regeringen, når det handlede om vaccineudvikling og om, hvordan vi sikrer størst mulig tilgængelighed af vacciner. Og det er også derfor, at den her sag er så fuldstændig uforståelig, fordi den handler om nogle vacciner, der er blevet udviklet i offentligt regi på henholdsvis Københavns Universitet og på Statens Serum Institut, aktuelt i den her sag om vaccinen, der er udviklet på Københavns Universitet, og som står og mangler midler, for at kunne blive videreudviklet til at kunne deltage i fase 2 og fase 3 forsøg. Og det er jo en gylden mulighed, både for at få udviklet en vaccine hurtigt, men også for at kunne sikre, at den danske regering og dermed den danske stat og de danske skatteydere også kan sikres, at der bliver givet modydelser i forhold til den investering. Det kan både handle om, at vi kan købe ind til kostpris. Det kan også handle om, at der bliver gennemsigtighed i forhold til prissætning, i forhold til licenserne, at vi kan sikre, at de kan deles, så det også kan komme lav- og mellemindkomstlande til gode. Den mulighed har regeringen forpasset. Og i hvert fald, så kan man sige, at vi har i hvert fald spildt kostbar tid i forhold til at kunne investere i de vacciner og sikre, at de kunne komme ud og blive efterprøvet i forhold til, om de kunne komme ud på markedet. Og derfor så er det, der er afgørende at få belyst i det her samråd. Det er dels, hvad der er gået galt i den proces. Hvorfor er det, Lægemiddelstyrelsen kommer med en fejlagtig melding om, at det her det ikke kan lade sig gøre i forhold til EU-regler? Noget, som det ganske enkelt har kunnet kunne blive afkræftet. For eksempel, eller det er jo så sket af Louise Drivsholm, journalist på Information, som selv har opsøgt den information. Så dels, hvordan kan det gå til, at Lægemiddelstyrelsen fejler så alvorligt i så afgørende en situation, både af hensyn til samfundsøkonomi, men også folkesundhed? Og dels, hvordan undgår vi at komme i en tilsvarende situation? Og er regeringen villig til at sikre, at vi fremover både får mulighed for at stille krav om modydelser for patenter, der er udviklet i offentlig regi, men også at vi har en økonomisk muskel, som det offentlige kan gå ind og bruge, så vi netop kan videreudvikle lovende vaccinekandidater, og for den sags skyld også medicinprodukter, så vi netop kan sikre, at de lovende forskningsresultater, der allerede nu foregår, at de også får udviklet deres fulde potentiale, og kan bruges, også selvom der ikke er private medicinalvirksomheder, som ønsker at investere i dem. Og det er baggrunden for, at vi har stillet det samme spørgsmål, som udvalgsformanden også her tidligere har læst op.
Tak.
Tak til Peder Hvelplund for den begrundelse, og så er det Inger Støjberg uden for grupperne. Værsgo.
Ja, tak. Man må sige, at det er noget af en usædvanlig konstellation, når Enhedslisten og Dansk Folkeparti og jeg selv, uafhængig af hinanden, indkalder til samråd om det samme emne og med samme udgangspunkt. Og derfor så håber jeg også, at ministeren og regeringen tager det alvorligt og også tager det til sig, når vi på den her måde på tværs af Folketinget undrer os over den, jeg tror jeg vil sige, mildt sagt stedmoderlige behandling, som udviklingen af den danske vaccine AdaptVac har fået af de danske myndigheder og jo i sidste ende af regeringen. Regeringen bruger jo milliarder efter milliarder på corona og følgerne af corona. Og vi har også en regering, der er ualmindeligt tilfredse med egen indsats, og som i hvert fald heller ikke er tilbageholdende med at fortælle om det. Nu tyder det så på, at regeringen og myndighederne midt i alt det her af en eller anden grund enten har overset eller har valgt at vende det blinde øje til udviklingen af en særdeles lovende dansk udviklet vaccine. Og jeg må ærligt talt sige, at da jeg første gang hørte om det her, der tænkte jeg, at det lød altså simpelthen for vanvittigt til at være sand. Men efter at have mødt nogle af folkene bag, læst artikler fra blandt andet Information, men også talt med fagfolk, så må jeg ærligt talt sige, at jeg er ret chokeret over, at regeringen og myndighederne har ageret på den her måde i den her sag. Hvorfor i alverden har man ikke støttet udviklingen af en så lovende vaccine på dansk grund som den her? Det vil jeg gerne have svaret på i dag.
Tak til Inger Støjberg. Så vil jeg herefter give ordet til ministeren for besvarelse af alle tre samrådsspørgsmål. Ministeren, værsgo.
Tak, formand, og tak til samrådsspørgerne. Jeg vil i min besvarelse her starte med at redegøre for forløbet fra, ja, det er jo helt tilbage fra sommeren 2020, som starter med, at departementet modtager indstilling fra Lægemiddelstyrelsen og så frem til nu. Og så vil jeg efterfølgende også svare på, hvordan vi i regeringen fremadrettet har mulighed for at støtte dansk vaccineproduktion, herunder specifikt udviklingen af vaccinen fra AdaptVac, som det jo handler om her i dag. Og inden jeg starter redegørelsen, så lad mig stå fast, at der skal ikke herske nogen tvivl om, at vacciner, det har vores højeste prioritet igennem hele pandemien. Der er det en kæmpe opgave at afsøge muligheder for at sikre flest mulige vacciner mod covid-19 hurtigst muligt til Danmark, og det viser den aktuelle situation, hvor vi simpelthen ikke har nok vacciner. Så det er en kæmpe opgave, og det er en meget, meget, meget afgørende vigtig opgave, for når vi har vaccineret os, jamen så kan vi træde skridt væk fra, afgørende skridt væk fra den her situation, vi er i nu her, det bliver godt. Vi har fulgt sundhedsmyndighedernes anbefalinger om indkøb af vacciner, og det har været gennem EU's indkøbsstrategi, og har for nuværende indgået aftaler om køb af vacciner til, det er jo til over 20 millioner mennesker. Det er i svaret til i alt 34 millioner doser. Altså flere end vi, en del flere end vi er befolkning her i landet, men situationen har også bare vist, at der er uforudsete ting, der sker. Nogle vacciner har man valgt fra Sundhedsstyrelsens side at trække ud af programmet. Andre har været forsinket, andre er ikke godkendt endnu. Så det er vigtigt at sætte på mange forskellige heste. Og det er også vores plan at gøre fremadrettet, og vi har en vaccinestrategi på fire ben, som skal afsøges hver enkelt af dem, og som består af kommerciel vaccineproduktion i Danmark, understøttelse af danske vaccinekandidater, det er det, vi taler om i dag. Derudover også støtte til forskning og innovation og europæisk samarbejde. Nu til redegørelsen over forløbet fra sommeren 2020 og frem til nu. Den 10. juli 2020, der modtager departementet en indstilling fra Lægemiddelstyrelsen, og indstillingen kommer på baggrund af møder afholdt henholdsvis den 3. juli og den 10. juli mellem repræsentanter for AdaptVac, Københavns Universitet, Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen. Og i indstillingen står der, og jeg citerer, Lægemiddelstyrelsen vurderer, at AdaptVacs vaccineudvikling og nuværende resultater er lovende og et solidt bud på en dansk vaccine mod covid-19. Lægemiddelstyrelsen indstiller, at Sundheds- og Ældreministeriet støtter og faciliterer, at den danske stat finansierer AdaptVacs fase 1-forsøg og opskalering med ovennævnte betingelser. Lægemiddelstyrelsen indstiller til lige, at Lægemiddelstyrelsens og Statens Serum Instituts arbejdsgruppe får mandat til at indgå i forhandling med AdaptVac om vilkårene for forhåndsaftalen mellem AdaptVac og den danske stat. Lægemiddelstyrelsen tager forbehold for, at der skal udredes forskellige juridiske og økonomiske problemstillinger og oplyser, at AdaptVac vil vende tilbage med flere detaljer og et specificeret budget, hvis Sundheds- og Ældreministeriet godkender nærværende indstilling. Citat slut. Det var så fra den 10. juli. Så 10 dage senere, den 20. juli, der modtager departementet en ny mail fra Lægemiddelstyrelsen, hvor I de skriver, og jeg citerer så igen her, vi er netop blevet informeret om, at AdaptVac har indgået licensaftale med Bavarian Nordic, BN, og da Bavarian Nordic er på EC's, altså EU-kommissionens, liste over potentielle indkøbsmuligheder, er vinduet for national aftale med AdaptVac derfor nu lukket ifølge aftale indgået med EU-kommissionen. Så muligheden for nationalt at reservere en vaccinekvote til Danmark fra AdaptVac er hermed ikke længere til stede. Det kan nu kun ske via EU-kommissionens procedurer. Dersom EU-kommissionen skulle fravælge Bavarian Nordic i sin videre proces, vil vi orientere jer, og eventuelt nationale forhandlinger kan så på ny genåbnes. Citat slut, altså fra den 20. juli. Og på det tidspunkt der er ministeriet på baggrund af den her mail, jeg har læst op fra her, at den overbevisning, at det ikke er en mulighed at forhandle om forhåndsreservation af vacciner med folkene bag AdaptVac-vaccinen. Og jeg skal også orientere om, at denne mailudveksling, det er ikke en, jeg har været orienteret om på daværende tidspunkt. Det nåede simpelthen ikke op til mig, den første. Og dermed så, da den anden kom, så var jeg ikke orienteret om det. Den 2. september 2020 modtager departementet så en ny indstilling fra Lægemiddelstyrelsen, der har drøftet EU-kommissionens indkøbsgruppes strategi med de faglige eksperter i Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen. Og her anbefaler Lægemiddelstyrelsen at støtte vaccinestrategien fra EU-kommissionens indkøbsgruppe, og Lægemiddelstyrelsen skriver blandt andet, og jeg citerer, for nærværende finder Lægemiddelstyrelsen ikke, at der er behov for at sætte en økonomisk ramme for de vaccinetiltag, som undersøges ud over det europæiske spor. Der pågår eksplorative undersøgelser af mulighed for indkøb af kinesisk vacciner og enkelte andre mindre vaccineproducenter, og disse undersøgelser vil fortsætte, indtil der foreligger mere data på området. Citat slut. Og det var altså så fra den 2. september. Den 21. september 2020, så bliver departementet bekendt med, at folkene bag AdaptVac-vaccinen ikke er i formelle forhandlinger med EU-kommissionen. Og det sker i en mail fra Lægemiddelstyrelsen, hvor i det fremgår, at Lægemiddelstyrelsen har fået besked fra EU-kommissionen om, at man er i kontakt med Bavarian Nordic og har været det et stykke tid, men at man ikke er i formal negotiations, altså i formelle forhandlinger, og at kommissionen netop ugen forinden også havde forklaret dette til Bavarian Nordic. Og i en mail senere samme dag, altså 21. september, skriver departementet til Lægemiddelstyrelsen, jeg citerer, vi får brug for Lægemiddelstyrelsens/vaccinegruppens, som også inkluderer SSI, indstilling som grundlag for beslutning om eventuelt forhandlinger med Bavarian. Og dagen efter, den 22. september, så får departementet så et svar fra Lægemiddelstyrelsen, der skriver, og jeg citerer, som det fremgår af mail til departementet med notat af 2. september, er det Lægemiddelstyrelsen samt Sundhedsstyrelsens og Statens Serum Instituts opfattelse, at Danmark bør henholde sig til EU's indkøbsgruppens indkøbsstrategi og således for nu fokusere på de 7 vaccinekandidater, som EU-indkøbsgruppen forhandler med. Nye vacciner bør fortsat monitoreres, men givet mængderne og udviklingen på de 7 udvalgte vacciner, kan der afventes videre indkøb. Der er ikke opstået ny viden siden 2. september, der ændrer herved. Citat slut fra, fra det svar. Og regeringen har fulgt sundhedsmyndighedernes vurdering og anbefalinger og er gået med i alle aftaler om vaccineindkøb i EU. Og som bekendt har regeringen for nuværende forpligtet sig til at købe til indkøb af vacciner med EU's indkøbsstrategi. Og det var det, jeg nævnte til at starte med de her 20 millioner borgere og 34 millioner doser. Samtidig er der også en erkendelse af, at vi fremover skal være bedre rustet til fremtidige pandemier. Heraf den strategi for vaccine, som jeg nævnte i starten. Den 4. februar 2021, altså her i år, tager departementet derfor kontakt til folkene bag AdaptVac og inviterer dem til møde, og det bliver afholdt den 10. februar, det var på embedsmandsniveau, og det var for at høre nærmere om udviklingen af vaccinen og de fremtidige perspektiver. Og ved mødet deltog både repræsentanter fra AdaptVac og fra Bavarian Nordic, samt embedsmænd og relevante styrelser. Et lignende møde blev så afholdt også med folkene bag SSI's vaccinekandidat, det er den, der hedder Covaxis, det var dagen efter den 11. februar. Der blev holdt et nyt møde den 19. marts, hvor repræsentanter fra Bavarian Nordic og departementet også deltager. Ved mødet uddyber Bavarian Nordic status på vaccinen og behovet for finansiel støtte samt modeller for, hvordan regeringen kan støtte projektet, ligesom Bavarian Nordic fremlægger, hvilket potentiale vaccinen kan have for den danske stat. 15. marts igangsættes en uvildig faglig vurdering af AdaptVac, som foreligger den 26. marts. Og vurderingen den er positiv overfor vaccinen, og den konkluderer, at teknologien, den bygger på, gør vaccinen meget alsidig og let at modificere, og derfor anvendelig i forhold til mutationer. Det fremgår af vurderingen, at den samme vaccineteknologi allerede bruges i andre godkendte vacciner og betragtes som sikker og associeres med høj immunrespons. Der er således ifølge vurderingen ikke noget fagligt til hinder for, at regeringen arbejder videre med mulighed for at støtte vaccinen. Og siden starten af februar har vi været og er fortsat i dialog med AdaptVac om netop perspektiver og støtte. Så det er, hvad der er sket her, det forløb, der henviser til, i de to artikler bragt information 17. marts og 12. april i år. Og så har jeg også svaret på, hvornår departementet bliver opmærksom på, at der alligevel kunne forhandles med AdaptVac Bavarian Nordic. Inden jeg fortæller om de fremtidige samarbejdsmuligheder og muligheder for at støtte AdaptVac, så vil jeg tillade mig også at besvare spørgsmål C og D om Lægemiddelstyrelsens rådgivning. Til at starte med vil jeg gerne stå fast, at Lægemiddelstyrelsen vurderer, at en eventuel forhåndsindkøbsaftale med Bavarian Nordic og AdaptVac eller statslig støtte i øvrigt til AdaptVacs udvikling af en covid-19-vaccine, hvis man havde gjort det i sommeren 2020, så er vurderingen, at det ikke ville have ændret på mængden af vacciner, som Danmark ville have til rådighed i hverken 2020 eller 2021. Og det fremgår også af de artikler, der er information, en citat fra information den 14. april, hvor enhedschefen i Lægemiddelstyrelsen udtaler, en eventuel forhåndsindkøbsaftale med Bavarian Nordic om AdaptVac eller statslig støtte i øvrigt til AdaptVacs udvikling af en covid-19-vaccine, ville ikke have ændret på mængden af vacciner, Danmark ville have til rådighed i 2020 eller 2021. Regeringen har handlet på baggrund af Lægemiddelstyrelsens såvel som øvrige myndigheders rådgivning gennem pandemien. Og her må jeg minde om, at vi jo har stået med pandemi og vaccineudvikling, og indkøb har været i en ny situation. Det gælder selvfølgelig også vores styrelser. Det gælder hele systemet for forhandling af vacciner i EU-regi, hvor der også har været en opgave om at fortolke, hvad der udgør formelle forhandlinger, og hvad der blot skulle ses som indledende drøftelser. Og det er jo nok der, vi befinder os her. Lægemiddelstyrelsen har oplyst, at det var deres overbevisning, at der pågik forhandlinger, som umuliggjorde, at man nationalt kunne reservere en vaccinekvote til Danmark fra AdaptVac. Og det har jo vist sig ikke at være tilfældet, i det kommissionen ikke var i formelle forhandlinger med Bavarian Nordic. Og Lægemiddelstyrelsen oplyser, at de har taget det til efterretning, at kommissionen nu oplyser, at den dialog om vacciner, som kommissionen havde med Bavarian Nordic fra midten af juli til midten af september, sidste år, om en eventuel forhåndsindkøbsaftale ikke havde en karakter, der forhindrede, at den danske stat i den periode kunne have indgået en indkøbsaftale med Bavarian Nordic om AdaptVac. Lægemiddelstyrelsen er dermed så også jo blevet klogere på EU's regler på dette område. Jeg vil godt have ønsket, at der var nogle mere klare regler, som ikke udgjorde så stor en opgave til at fortolke, men som var nemmere at fortolke. Det ville jo så have betydet, den rådgivning, som vi fik fra Lægemiddelstyrelsen i sommer, ikke havde hvilet på en forkert antagelse. Det er jo en rådgivning, skal jeg så også sige, som Lægemiddelstyrelsen jo i øvrigt korrigerede over for departementet, så snart det blev dem bekendt. Det ændrer jo imidlertid ikke på, at en eventuel forhåndsindkøbsaftale med Bavarian Nordic om AdaptVac eller statslig støtte i øvrigt til AdaptVacs udvikling af en covid-19-vaccine ikke ville have ændret på mængden af vacciner, Danmark ville have haft til rådighed på den korte bane. Men nu ser vi også på den lange bane, og det er også noget af det, som jeg kan høre, at samrådsspørgerne. Nu har jeg lige fået salet siddet. Jeg gør det kort her, men nu til også lige svare på den lange bane her.
Det forstår jeg godt, men ministeren har jo 10 minutter til rådighed til besvarelsen, så jeg gør bare fredsomligt opmærksom på, at den tid er overskredet. Men værsgo, minister.
Jeg synes, vi også er Lars med at udvide samrådet her, men jeg skal nok gøre det så hurtigt som overhovedet muligt her. På den lange bane, for det er jo også der den her vaccine måske kan vise sig at være interessant. Kan man håbe på, at den bliver jo. Og dermed nytte i fremtiden. Jeg sagde i redegørelsen af forløbet, at vi siden februar har haft en dialog med folkene bag AdaptVac og Bavarian Nordic. I dialogen har vi blandt andet drøftet potentialet for den danske stat, herunder vaccineberedskabet, ligesom behovet for støtte har været drøftet. Og i forbindelse med dialogen har vi, som tidligere nævnt, sideløbende fået foretaget en uvildig vurdering af vaccinekandidaten fra AdaptVac, og det er en positiv vurdering, og der har ikke set noget fagligt til hinder for, at regeringen vil kunne støtte vaccinen. Og som jeg også nævnte under den forespørgselsdebat, vi havde om samme emne den 17. marts, så er vi i tæt dialog med virksomheden, og hvis der viser sig at være potentiale for at gå videre, vil vi selvfølgelig spørge vores myndigheder om at være klar til at gøre det. Udvikling af vacciner, det er en bekostelig affære, og i forhold til, hvor AdaptVac er nået i udviklingen, så vil der i forbindelse med den næste fase være behov for at få tilført betydelige midler. Det er det, de er nået til nu i udviklingen. Og regeringen er aktuelt ved at gøre sin stilling op juridisk og økonomisk i forhold til, hvordan vi eventuelt kan bidrage til den videre udvikling, så vaccinen opnår sit fulde potentiale til glæde for alle parter. Og jeg kan tilkendegive, at Folketingets partier naturligvis vil blive inddraget i den forbindelse. Afslutningsvis så vil jeg gerne slå fast, at vi gør alt, hvad vi kan for at få Danmark hurtigt og sikkert gennem epidemien, og vacciner er fuldstændig afgørende, så derfor også for mig tak for at bringe det her emne på dagsordenen. Hvis alt går vel med den her, jamen så kan det vise sig at være noget, som vi skal have sprøjtet i armen om noget tid. Ikke lige nu her, men om noget tid.
Tak til ministeren for besvarelsen. Så er der mulighed for to opfølgende spørgsmål, og det er samrådsspørger Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti, som lægger ud med det første spørgsmål. Værsgo, Liselott Blixt.
Jamen, mange tak for besvarelsen fra ministeren. Når jeg hører den her redegørelse på de forskellige datoer, så er det her jo en kæmpe skandale. Det er jo en skandale, at vi på et noget tidligt tidspunkt faktisk kunne have indgået en aftale med en dansk virksomhed, hvor man i det offentlige også har været med til at støtte og få lavet en vaccine i Danmark. Noget, som regeringen her for ikke ret lang tid siden er gået ud og sagt, nu skal vi have dansk vaccineproduktion. Det kunne vi allerede have aftalt for næsten et år siden. Altså vi er 2 måneder fra at være i den måned, hvor man gik ud og sagde, at man faktisk ikke kunne lave en aftale, selvom man faktisk anbefalede det. Altså, jeg synes, det er en kæmpe brøler, og ministeren siger jo også, at det var en fejl og så videre. Men jeg tænker også, hvornår ministeren, altså, hvad har ministeren gjort i det her tilfælde for at sikre, at det var korrekt oplyst? Jeg mener, når regeringen er så opsat på at få lavet en vaccine, så statsministeren rejser til Israel og laver aftaler, at man nu er fremkommet med, at vi skal have dansk vaccine, så lyder det her utrolig trist, at man ikke på et tidligere tidspunkt har lavet den her aftale. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at vide først og fremmest, hvornår har ministeren gået ind i den her sag? Er det kun mailkorrespondance, ministeren har fået? Har ministeren ikke prøvet at foretage sig noget, når man faktisk vidste, der var en dansk vaccine, som havde potentiale. Når man går ud og lægger sig og siger, at man vil kun tilslutte sig EU's indkøbsaftale, er der ikke nogen, der på et tidspunkt har tænkt, jamen det kunne også godt være, at vi også skulle lave noget herhjemme, som man nu så faktisk går ud og gør. Altså, jeg synes, det er utroligt trist, når vi faktisk ser, hvad potentiale den her vaccine har. Og det er jo rigtigt, som ministeren siger, vi ved, og det har vi vidst fra starten af, at det her, det slutter ikke ved, at vi får vaccineret alle, fordi at man tit har brug for en booster. Så det enkle spørgsmål i det her, det er, hvornår ministeren blev inddraget? Hvad har ministeren gjort, når det er, at man kun vil lave en EU-indkøbsaftale, selvom man faktisk vidste, at der var noget på dansk jord, som havde potentiale? Det skulle være mit første spørgsmål.
Tak til Liselotte Blixt. Så er det ministeren. Værsgo.
Ja, tak for de spørgsmål. Man skal huske på, at myndighederne, det vil sige Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, deres indstilling var jo og i første omgang at fokusere på de 7 vaccinekandidater og så monitorere, altså følge, hvad der ellers er af muligheder. Der er jo 2 aktuelt, vel, der kan jo være flere, men der er i hvert fald 2, som er temmelig langt fremme, udviklet med rod i Danmark og med samarbejde med andre også. Og det anbefaler, det skal man følge, og der har vi jo også givet noget støtte undervejs i en mindre, klart mindre målstok, det er slet ikke for det, men deres vurdering var jo, at man skulle fokusere på EU-indkøbsgruppen, og vurderingen var jo, at det var dem, der var længst fremme, og i det kapløb, der skulle vi fokusere på dem, hvilket vi så valgte at gøre. Og altså, jeg tror, det er også vigtigt at sige, at selv hvis at jeg på det tidspunkt havde sagt til Lægemiddelstyrelsens eksperter, at jeg vurderede, at jeg var klogere end dem, og at vi sagde, at vi måtte så gøre noget andet, end de anbefalede. Hvis det var sket, jamen så havde vi jo stadigvæk haft den situation, at det ikke er her og nu, hvor vi virkelig har brug for vacciner, at det ville være til hjælp, hvor at vi gør det her, og altså monitorerer, det vil sige følger tæt og har dialog med AdaptVac og Bavarian, og vil være klar til også hvordan siger man det på en mere begavet måde end at smide penge i, men altså at investere i, hvis man kan lave det rigtige setup, det rigtige juridiske setup og så videre, vil vi selvfølgelig være klar til det, og også drøfte det med partierne, jamen så vil det ikke være noget, der hjælper os nu og her, men det vil være noget, der kan hjælpe os på lidt længere sigt. Og det vil vi selvfølgelig være klar til, det er helt klart.
Tak til ministeren. Så er det Liselotte Blixt fra Dansk Folkeparti til andre opfølgende spørgsmål. Værsgo.
Jo tak, men vi taler jo ikke bare om her og nu. Altså det her handler også om danske virksomheder. Det handler om, at vi også tager Danmark først. Altså at vi koncentrerer os om, hvad der sker på dansk jord. Det er vel også derfor, at regeringen nu går ud og siger, at man vil have en dansk vaccine. Så det virker underligt, at man har ændret holdning til, at der godt må være dansk producerede vacciner. Altså der er sket en fejl på et tidspunkt, fordi man siger, at man ikke kan lave en aftale med Bavarian Nordic og Adapt, fordi at de er i gang med forhandling, som de så ikke var. Altså, de var slet ikke på den liste. Så det er jo en kæmpe fejl, der er sket, og jeg forstår ikke, at man ikke prøver at råde bod på det, fordi vi hele tiden har vidst, at det drejer sig ikke bare om vacciner her og nu, og det drejer sig da også om virksomhed i Danmark, det drejer sig om arbejdspladser, samfundsøkonomi, whatever. Der er mange ting, der spiller ind. Så jeg undrer mig, at ministeren bare får det til side og siger, jamen jeg kunne ikke have gjort noget, selvfølgelig. Ministeren er minister, og bør da også undersøge nogle af de ting, der sker i styrelserne. Jeg håber da ikke, at ministeren er sådan en nikkedukke, der bare får tingene ind, og så siger, jamen så gør vi det. Altså en minister må jo også godt håndtere det selv, og sørge for, at vi får noget på dansk jord. Altså, det er det, der undrer mig i hvert fald, at man på den måde ikke har sørget for at komme ind og få lavet en aftale. Og først nu, og måske kun fordi Vi har haft den i salen på et tidspunkt, hvor vi diskuterede det. Vi har nu kaldt til samråd, hvor vi diskuterer det, og nu taler man om, at nu snakker vi om, at vi måske kan gøre noget på det lange løb. Men havde man gået ind sidste år og puttet nogle af de penge ind, som vi har givet i massevis til EU, til andre virksomheder, for at få deres produktion op, så kunne det jo være, at de var nået noget længere. Det siger de i hvert fald også selv, at så kunne de have sat meget hurtigere ind og kunne have været meget tidligere klar med vaccinen. Så jeg kunne da godt tænke mig, at ministeren også oplyser, det kan være, at der er nogen, der lytter med, hvor mange penge er det, vi har betalt i Danmark gennem EU til at polstre nogle andre virksomheder, for at de hurtigere skulle lave en vaccine. Og hvor mange penge har vi givet til Bavarian Nordic? Det kunne ministeren lige oplyse.
Tak til Liselotte Blixt. Så er det ministeren. Værsgo.
Ja. Ja, og tak for disse spørgsmål også. Vaccinen er fortsat i udviklingsfasen. Og jeg hæfter mig ved, at AdaptVac, siden de først bad om udviklingsstøtte fra staten, har indgået en aftale med Bavarian Nordic, som jo netop har støttet udviklingen af vaccinen. Og jeg må også sige, som jeg sagde i min samrådstale, vi er i tæt dialog og med virksomheden og har fået vurdering af vaccinen og fået en vurdering af hvad den vil kunne og er i gang med at afklare de aspekter, og vi vil også involvere Folketingets partier i forhold til en beslutning omkring hvad der vil skulle ske og hvad vi har af muligheder. Bare for at slå fast, at Lægemiddelstyrelsen, altså deres konklusion er, at en eventuel forhåndsindkøbsaftale med Bavarian Nordic, det ville ikke have ændret på mængden af vacciner, som Danmark ville have til rådighed, hverken i 2020 eller 2021. Det er Lægemiddelstyrelsen, der siger det. Og så siger Liselotte Blixt, jamen så er der begået en fejl i Lægemiddelstyrelsen, da man vurderede, at det forhandlingsniveau, man var på, eller det niveau, man var på kommunikationen mellem kommissionen og Bavarian Nordic, og det er jo også det, jeg redegjorde for i min tale, at det, jeg må sige, det havde været klart ønskværdigt, hvis der var klare regler, og hvis der var ikke lagt op til nogen tolkning. Men i det øjeblik, man bliver opmærksom på det, der er det meget bekendt sådan, at der får departementet det at vide, og vi spørger sig med det samme igen, så har vi brug for en faglig indstilling til som grundlag for at træffe en beslutning om at indgå forhandlinger med Bavarian. Og det kommer der så dagen efter fra Lægemiddelstyrelsen, og det er det, de siger, at deres indstilling er altså, at man fastholder sit fokus på de 7 vaccinekandidater, som indgår i EU's indkøbsgruppes forhandlinger, og derefter så monitorerer de andre, som jo så er blevet til konkrete drøftelser, og at vi nu står over for en beslutning om, at man potentielt vil kunne gå ind og støtte på det ene eller andet juridiske setup økonomisk i de næste faser af den her udvikling. Og så spørger Liselotte Blixt også, om jeg kan redegøre for vaccineprisen, og der er jo, som det er udvalget bekendt, en række fortrolighedsklausuler, der er omfattet af de her vaccineindkøb i EU, så det kan desværre ikke.
Tak til sundhedsministeren. Så åbner vi op for den almindelige spørgeliste, havde jeg nær sagt, at det er først Peder Hvelplund fra Enhedslisten, og herefter Martin Geertsen fra Venstre. Peder Hvelplund først. Værsgo.
Tak for det. Ja, altså klarhed om regelgrundlaget, siger ministeren, at det kunne han godt ønske, der havde været. Det tror jeg sådan set, der var. Altså det var i hvert fald ikke svært for information, og da de henvendte sig til EU-kommissionen for at få afklaret, om det her det var i strid med EU-reglerne, eller omkring den indkøbsaftale, der var indgået, der tog det min dag at svare. Så jeg tror sådan set ikke, der var så meget tvivl om det, og derfor altså, jeg synes, det er en temmelig graverende fejl, der er foregået i Lægemiddelstyrelsen. Men fordi det jo har haft temmelig vidtgående konsekvenser. Men det, jeg godt lige vil spørge lidt ind til, det er det, jeg også nævnte i min indledning, det der med, at regeringen jo gentagende gange har sagt, at hastighed er afgørende. Og det er jo utvivlsomt fuldstændig rigtigt, når det taler om corona. Det her viser, at det er afgørende, at vi reagerer hurtigt. Og der synes jeg jo, at den her sag er en lang række af undladelsessynder fra regeringen. Altså, den allerførste undladelsessynd kom selvfølgelig, da man ikke bakkede op om Enhedslistens forslag tilbage i april måned sidste år, om, at der skulle investeres. Jeg tror, vi foreslog et beskeden beløb på 0,5 milliarder kroner, man skulle sætte af til udvikling af vacciner. Det gjorde man ikke dengang. Så kommer vi så frem til juli måned, hvor der jo så ligger de her vaccinekandidater fra KU, og hvor man så på grund af en fejl fortolkning i Lægemiddelstyrelsen af reglerne, så undlader igen at investere i juli måned, som man ellers har haft muligheden for. Så kommer vi så hen til september måned, hvor det så viser sig, at der kan vi faktisk godt investere i det. Men der afholder man sig stadigvæk, fordi der vil man så satse på EU's indkøbsprogram. Og der synes jeg jo, at regeringen laver en fatal fejlbeslutning, fordi det handler jo ikke kun om indkøbsstrategi, det handler også om udvikling af vacciner. Fordi det er jo ikke kun et spørgsmål om adgang til vacciner i 2020 og 2021. Det kan vi jo spekulere alt muligt i, hvad det får af konsekvenser. Det kan godt ske, at Lægemiddelstyrelsen har ret. Men vi ved jo, at vaccinerne på global plan først rækker til, at alle er vaccineret i 2024. Vi ved også, at vi formentlig skal revaccinere i adskillige år endnu. Og der har det jo enorm betydning, at der er udviklet en god og brugbar vaccine, som den danske stat kunne have investeret i. Så det er sådan set mit ene spørgsmål, det er, om ministeren ikke vil erkende, at det var en fejl, at man ikke tidligere gik ind og investerede i udviklingen og brugte offentlige midler til udviklingen af den her vaccine, fordi det netop ville give muligheden for, at man både kunne stille krav, som kunne være til gavn for samfundsøkonomien, altså i forhold til at kunne købe til kostpris, men jo også i forhold til at sikre større tilgængelighed af vacciner, altså ved, at man ville kunne dele licenserne, fordi jo tidligere man går ind og investerer, ja, desto større muligheder har man også for at stille modkrav. Og det er så mit andet spørgsmål, fordi nu siger ministeren, at nu er man inde i forhandlinger omkring, hvordan man står i forhold til at kunne investere, både politisk og juridisk, i forhold til en ny vaccine, eller den vaccine, som nu er Bavarian Nordic nu, står for udvikling af, med baggrund i AdaptVac. Og der vil jeg bare høre, altså hvilke tanker har regeringen gjort sig omkring de modydelser og modkrav, man kan stille for den investering? Altså handler det om gennemsigtighed i forhold til prissætning og teknologi og licens? Handler det om mulighed for indkøb til kostpris? Altså hvad er det for nogle tanker, regeringen gør sig i forhold til det? Fordi det, der har været erfaringen også fra andre lande, har jo været, at jo tidligere du investerer, ja, desto større mulighed har du også for at kunne stille krav og modydelser. Og det er klart, der løber man også en større risiko. Men det skal være mine to spørgsmål. Er ministeren enig i, at det var en fejl, at man ikke tidligere gik ind og investerede? Og hvilke modkrav og modydelser har man gjort sig overvejelser om at stille i forhold til den investering, man så påtænker nu?
Tak til Peder Hvelplund. Så er det Martin Geertsen fra Venstre. Værsgo.
Ja, tak for det, og tak til ministeren for besvarelsen. Og nu skal man jo vare sig for i den her epidemiske krise, ligesom at dimensionere skandaler, fordi dem skal man vel nok argumentere for, at der har været et par stykker af, men jeg synes, vi er ved at være derhen af. Og jeg synes, det bliver en lille smule barokt, når regeringen altså på det ene tidspunkt anklager EU-systemet for ikke at være hurtigt nok med at indkøbe vacciner, hvorefter man rejser til Israel og vil lave en eller anden indkøbsaftale, hvorefter der er nogen, der finder ud af, at vi havde sådan set en vaccine i vores egen baghave. Jeg synes, det bliver fuldkommen barokt, altså når man lige tænker det efter i sømne. Ministeren siger på et tidspunkt her i sit svar til Liselott Blixt, at ministeren ikke ønsker at være klogere end sundhedsmyndighederne. Sådan tror jeg lidt løst oversat, det var det, ministeren sagde. Men det har den her regering jo været igennem hele det her forløb. Altså man startede jo allerede inden krisen nærmest, altså da den epidemiske krise var i sin vorden, og det har vi, ministeren og jeg, jo drøftet ved flere andre lejligheder, at departementchefen skrev over i Sundhedsministeriet og sagde, nu skal direktøren for Sundhedsstyrelsen, fravige sit normale princip om proportionalitet. Så departementet har jo allerede fra starten af den her krise sådan set i hvert fald forsøgt sig at bestræffe sig på at være klogere end styrelserne. Og derfor undrer det mig, at man, altså det er jo i månedsvis, og ministeren redegør sådan set for det selv, i månedsvis og gang på gang, har man over i departementet, og har ministeren jo haft mulighed for at sige, skulle vi ikke lige tjekke det her efter i sømne? om det virkelig er rigtigt, at her kommer nogle mennesker med en dansk vaccine, og så er der et eller andet jura, som de, altså, som de selv sidder og vurderer på, muligvis stiller sig hindrene i vejen. Hvorfor går man ikke mere proaktivt ind og tjekker op på, om det, altså, om det kan have sin rigtighed? Særligt i hukommet, at det tilsyneladende har taget informationsjournalist meget dygtigt en enkelt dag, ligesom at grave den information frem. Altså, kan ministeren ikke redegøre for, hvorfor man ikke mere proaktivt går lidt hårdere til værks i sin udfordring af Lægemiddelstyrelsen på det her punkt? Fordi det er da ikke nogen vilde sag, der er nogen, der kommer og siger, her har vi en dansk vaccine, og så siger man over i ministeriet, Lægemiddelstyrelsen siger, at der er noget jura, der forhindrer, at vi ligesom proaktivt kan gå ind og støtte. Det er da mærkeligt, at man ikke udfordrer det noget mere. Det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, så det kunne jeg godt tænke mig, at ministeren lige redegjorde for. Hvorfor gør man ikke det? Og så måske jo her på bagkanten lige giver en vurdering af, om, altså, jeg synes, det vildeste her har været, hvis man lige lægger det til side, at man i Lægemiddelstyrelsen ikke har nogen, der har forstand på lægemiddeljura, eller hvad sådan noget hedder. Altså, det kan også undre mig. Altså, at det ligesom ikke er der, man har styr på den slags. Hvorfor har man ikke det?
Tak til Martin Geertsen. Så er det ministeren. Værsgo.
Ja, tak. Og først til Peter Velblom. Og der... Et sekund. Ja. Der spørger om to konkrete spørgsmål. Det ene var, om det var en fejl, at der ikke blev investeret på den anden måde, eller givet støtte fra dansk side tilbage i sommer. Altså fejlen er jo, at ministeriet for departementet får at vide af Lægemiddelstyrelsen denne her 10 dage efter den første, hvor der så skrives, at vi er informeret om, netop informeret om, at der er indgået den her aftale, og derfor at nu lukket i, der er nu lukket ifølge aftale indgået med EU-kommissionen, så muligheden for den nationale at reservere kvote til Danmark fra DAPVAC er hermed ikke længere til stede. Det er det, vi får at vide fra Lægemiddelstyrelsen. Det er jo ikke en korrekt tolkning, så det er fuldstændig ukorrekt tolkning, hvilket man må så sige, der de bliver opmærksom på det, informerer de meget bekendt straks departementet om det, og departementet spørger så straks derefter igen, så er vi nødt til at bede om en ny vurdering af, hvorvidt vi så skal gå forhandlinger. Og der kom så vurderingen, og den vurdering har jeg ikke faglig viden, der til at stille spørgsmålstegn ved. Så jeg kan konstatere, at de faglige eksperter vurderer, at det stadigvæk ikke ville have været en vaccine, som vi kunne bruge i Danmark eller nogen steder i verden, for det ville ikke være klar endnu. Og at det store investerings- eller det store støttespørgsmål, det er meget lige den fase, der kommer nu, der skal være ind, men i sådan en støtte, jeg går ud fra, at man altid kan bruge penge og hele tiden har brug for penge i sådan noget, så det er jo lidt svært at sige præcis, hvad ville der så have været sket, men jeg er ikke blevet præsenteret for oplysninger i hvert fald om, at så ville vi have haft den vaccine klar i brug nu og her, hvor vi virkelig har brug for vacciner. Så derfor så vil jeg lade det være op til en vaccinefaglig diskussion, hvorvidt den vurdering, der kom fra vores tre styrelser, var det jo både altså vores tre styrelser, Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, at deres opfattelse var, at Danmark skulle fokusere på EU-indkøbsgruppen. Og hvorvidt den var korrekt, det er måske også for tidligere at lave den endelige konklusion på det på nuværende tidspunkt. Men det er i hvert fald den rådgivning, ministeriet modtog. Og så spørger Peter Elblom også om modkrav. Det er præcis det, som gør den her sag lidt mere vanskelig. Eller det er en af de mange ting, der gør den her sag vanskelig, må jeg nok hellere sige. Og hvis man lægger op mærke til det, den første besked, der kom, eller den første sag, der kom fra Lægemiddelstyrelsen, der stod netop også, at læse også op, men det er selvfølgelig det, man er helt så optaget af, for det er et hjørne af samrådet, men det er et vigtigt hjørne. Lægemiddelstyrelsen tager forbehold, altså da man bad om at få støtte, eller man indstillede at få støtte, før de træffede en anden beslutning på et parkert grundlag. Lægemiddelstyrelsen tager forbehold for, at der skal udredes forskellige juridiske og økonomiske problemstillinger og oplyser, at Adambak vil vende tilbage med flere detaljer og specificeret budget osv. Så der er juridiske og økonomiske problemstillinger. Og præcis det, som Peter Velblom nævner, det er nogle af de juridiske økonomiske problemstillinger. Og det knytter sig jo til et spørgsmål om for eksempel statsstøtte. For eksempel, kan man bede om modydelser, givet for alt hvilken? Det kan være, hvor der skal produceres, hvor der skal laves test. Det kan jo være selvfølgelig nok relevant nok. En form for forkøbsaftale, der bliver nævnt fra Velblom's side, til kostpris. Indtil videre er det jo ikke kostpris, der er helt afgørende. Det vigtige er at få vaccinerne, det er mest det. Fordi samfundsøkonomien i forhold til at vente, der er jo temmelig stor, prisen der. Så, og også, der var også et spørgsmål fra Velblom, nævnte også krav om, altså der kan også være ejer, det kan forestille mig, ejerskab kan også være interessant at drøfte, eller også det, Velblom nævner, nemlig transparens i forhold til priser. Måske også, Velblom også nævner spørgsmålet om, man kan stille krav på en eller anden måde om licens. Og det er jo alle sammen spørgsmål, som nogle har juridiske komplikationer i forhold til statsstøtteregler og andet. Andre er jo op til en forhandling med dem, der har investeret, dem, der har udviklet vaccinen. Og alt sammen er jo temmelig komplekse spørgsmål, som er under afklaring, og vi vil vende tilbage til Folketinget og drøfte det med Folketingets partier, når vi har fået en afklaring på de her ting. Men det viser måske meget godt, hvorfor det er ikke sådan lige til. Og der er nok en stor grund til, at der er jo rigtig, rigtig mange vaccinekandidater i hele verden. Der er mange, mange. Meget bekendt er der flere hundrede vaccinekandidater i verden. Og EU har så valgt at fokusere på det her og have et indkøbsstrategi med en kommission og et indkøbssamarbejde, hvor jo Danmark er repræsenteret, og om at få dem, der er først færdige, og så er der på lidt længere sigt, hvad med så de der nybrug, der kommer vaccinemæssigt, hvordan får vi så flået de frugter og være med der? Og det synes jeg er jo enormt vigtigt, og så det skal vi også have fokus på. Men det viser ligesom om, hvor mange spørgsmål, der så rejser sig her, at det her er et andet game, eller nogle andre spilleregler, vi er i der end i EU's indkøbs, hvor det handler om at købe, hvis man vil, og købe flere, når vi får muligheden for det, hvis man også vil det. Her er jo helt, helt andet, langt, langt mere kompliceret juridisk setup, man skal ind i her. Det er det. Og så til Martin Geertsen. Ja, det var jo som sagt ikke kun Lægemiddelstyrelsen. Det var også, så snart vi fik beskeden om, at, eller ministeriet, departementet fik beskeden om, at Lægemiddelstyrelsen havde fået at vide fra kommissionen, og kommissionen også havde meddelt til Bavarian Nordic, hvordan de drøftelser, der havde været mellem de to parter, skulle rubriceres, så bad ministeriet jo om at få departementet om at få en indstilling, som kom dagen efter. Og det var sådan en indstilling, som var fra de tre samlede styrelser, som altså vurderede, at man skulle fokusere på EU's indkøbsstrategi, men derudover så også monitorere nye vacciner yderligere, præcis det, som også vi har gjort. Så spørger Geertsen, altså skulle vi så også spurgt mere proaktivt ind til det? Jeg mener netop, det her det er jo netop et bevis på, at departementet har ageret ved, når man får oplysninger, så straks beder om at få efterprøvet, om vurderingen fra 2. september stadigvæk galt, og det svarede man så af Lægemiddelstyrelsen, at det galt altså stadigvæk den vurdering, og den er så også blevet bakket op på daværende tidspunkt af Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Og så bare en ting til, og det er, når Martin Geertsen siger, at vi havde en vaccine i egen baghave. Det lyder næsten lidt for godt til at være sandt, og det er jo også for godt til at være sandt, for der var ikke nogen, vi har ikke nogen vaccine i egen baghave. De vacciner, der er udviklet, der er under udvikling i Danmark, er netop under udvikling og ikke udviklet. De er netop under udvikling fra dansk side, lige så vel som der er mange, mange vacciner. Jeg mener, Danmark, vi har fra starten af jo givet penge til forskning og støtte til forskning i covid, også til de her vaccinekandidater. Og det synes jeg var klogt at gøre. Lige så vel som jeg synes, det er klogt og rigtigt at gøre, at vi nu, når de står over for næste fase, vil være klar til at investere, hvis det viser sig, at man kan finde det rigtige juridiske og økonomiske setup hvor vi får sparket det her et godt stykke videre, men jo også sikrer os nogle af de spørgsmål, som Peter Velblom netop var inde på. Og det er som sagt lidt mere kompliceret end bare EU's end bare en vaccine, som jeg sådan siger, at der vejer en baghave, fordi det er så god at være den desværre ikke.
Tak til ministeren. De næste to spørgere er Inger Støjberg først uden for grupperne, og herefter har jeg selv et spørgsmål til ministeren. Inger Støjberg først, værsgo.
Ja, tak. Altså, ministeren siger, at vaccine har vores højeste prioritet, og der må man så sige jo så åbenbart ikke mere, end at man i hvert fald ikke udfordrer myndighedernes vurdering i første omgang her. Og så kan man så sige, så er det jo så ret behændigt, som ministeren siger, at det alligevel ingen forskel gør. Det må jeg sige, det er meget, meget sjældent, at man træffer beslutninger, der alligevel ikke gør nogen forskel, når man bare lader det ligge på den her måde. Og det viser sig jo også, at det jo ikke er rigtigt. Jeg har en række spørgsmål. For det første, så vil jeg gerne have oversendt den mailkorrespondance, der ligger imellem Lægemiddelstyrelsen og departementet. Jeg skal nok formulere det skriftligt efterfølgende, så det er ikke noget, ministeren skal svare på nu. Det er bare for at sige, at jeg vil gerne have oversendt hele korrespondancen, der kører der i tidsrummet september måned frem og tilbage. Derudover så vil jeg gerne have svar på, altså stussede ministeren slet ikke over det, da tyskerne, da franskmændene og da englænderne begyndte med at støtte udvikling. Er der ikke en lille klokke, der så ringer for ministeren, når han godt er klar over, at der jo er vaccine i egen baghave, om man så må sige? Udfordrede ministeren virkelig slet ikke sit system på daværende tidspunkt? Og hvornår gik det præcis op for ministeren, at de andre lande rent faktisk støttede deres vaccineudvikling? Så vil jeg også gerne høre, hvilken begrundelse lå der og ligger der for, at regeringen på et tidspunkt så vælger at satse på EU-indkøbsprogrammet i stedet for at investere i egen dansk vaccine? Hvad er det for en begrundelse, der ligger til grund? Og så vil jeg gerne høre, hvilken proces, der er sat i gang nu. Er statsministeren involveret i det her? Fordi man kan sige, at hun kunne jo godt have sparet sin rejse til Israel. Hun kunne bare rejse til Kvistgård. Der er jo trods alt ikke lige så langt. Hvorfor gjorde hun ikke det? Altså, er hun involveret i den her sag nu? Fordi man må sige, at hun er jo involveret i det hele. Er koordinationsudvalget involveret? Er økonomiudvalget involveret? Fordi ministeren siger, at der er sat en proces i gang. Og den proces vil jeg meget gerne vide, hvad indeholder, og hvad er det præcis, der er sat i gang nu? For hvis man har sat en proces i gang, så må man også kunne sige, hvad det er, der er sat i gang.
Tak til Inger Støjberg. Så vil jeg tillade mig lige et øjeblik at lægge formandskasketten og stille spørgsmål som medlem af Venstre. Jeg vil egentlig gerne fortsætte lidt i det spor, som Inger Støjberg har bevæget sig ned af. Fordi vi så jo i marts måned en glad statsminister rejse afsted til Israel for at mødes med kansler Kurz og Netanyahu. Og vi måtte også forstå på det tidspunkt, at det faktisk var en prioritet for regeringen, og nu citerer jeg bare lige lidt fra statsministeriets hjemmeside, hvor statsministeren siger om besøget, citat, vi vil blandt andet drøfte, hvordan vi kan blive mere selvforsynende, citat slut. Og i forlængelse af det, så vil jeg gerne spørge sundhedsministeren, hvornår informerede sundhedsministeren statsministeren om, at der reelt var en mulighed for en dansk vaccine? For Inger Støjberg har jo en pointe i, at der er jo ingen grund til at ligge og valgfarte til Israel, hvis man bare kan nøjes med at tage til Kvistgård. Så hvornår informerede sundhedsministeren statsministeren om, at der er sådan set en reelt potentiel virksom vaccine under produktion i Danmark? Sundhedsministeren, værsgo.
Ja, men vi modtager meget gerne skriftlige spørgsmål, og jeg er ikke lige klar over, om der er leveret aktindsigter allerede nu på det, men i det omfang, det hovedet er indenfor, jamen, så vil vi selvfølgelig levere de akter, som man efterspørger her i udvalget til Inger Støjberg. Så spørger Inger Støjberg også til, om jeg ikke slet ikke stussede over, altså, der er rigtig, rigtig, rigtig mange ting, jeg har studset over i den her tid. Det tror jeg, man må sige, hvad er det at sige. Og der er, så det vil nok være forkert af mig at sige, at jeg ikke studset. Altså, og hvornår jeg bliver opmærksom på nogle lande, der støttede, det vil jeg ikke lige kunne svare på her, altså informationsflowet og mængden af informationer, der tilgår også i den her tid, den er rimelig massiv, så det vil jeg ikke lige, i hvert fald ikke lige på stående fod, jeg ved ikke, om jeg vil kunne finde det frem, men det kan jeg ikke lige komme en konkret dato på, lige i hvert fald ikke på stående fod. Så spørger jeg Støjberg, om jeg ikke udfordrede mit system. Det sætter jeg en ære i at gøre hver eneste dag. Det forsøger jeg hele tiden at udfordre mit system. Ikke fordi jeg ikke har tillid til mit system, men fordi at der er en grund til, at vi har ministerstyre, og det handler netop også om, at der skal også en politisk vilje, der skal være med til at rykke sådan et departement fremad, og det er jo ministers opgave at løfte den opgave. Det forsøger jeg at gøre efter bedste evne på alle sager, og der skal man have en vis grad af beslutningskraft og utålmodighed. Det har jeg også, hvad angår vacciner, men situationen i Danmark er ikke så forskellig fra andre lande i EU, nemlig at vi har for få vacciner, og vurderingen er, den faglige vurdering, altså jeg er ikke ekspert i det her spørgsmål, men jeg kan konstatere, at den faglige vurdering er, at AdaptVac eller Covaxis, jamen de ville ikke have været klar nu og her, hvor vi har brug for vaccinerne i det her forår og sommer, desværre. Så vurderingen var altså tilbage i september måned, at to omgange, hvor vi endda også får og min departement får efterprøvet denne her vurdering to gange, at vurderingen er, at man skal holde sig til EU's indkøbsgruppe her og nu, fordi det er der her og nu kan give resultat, og så kan man på et monitorere, og dermed på et senere tidspunkt begynde at overveje, om man kan investere og støtte på anden måde her. Og det er så det, vi har gjort, valgt at gøre. Og man må vel sige, at virkeligheden er jo sådan, at det er EU's vaccine. Jeg ville have ønsket, at vi havde købt flere, og vi havde flere vacciner. Det er der ingen hemmelighed, det ville vi nok alle sammen ønske. Men vi har dem, vi har, og dem bruger vi så efter bedste evne i Danmark, og de er dem af dem, som er en del af Sundhedsstyrelsens masse vaccinationsprogram. Så dem bruger vi, alle dem, vi har af. Så hvilke begrundelser ligger der for at være en del af EU-programmet? Jamen, det var den begrundelse, at jeg vil sige, jeg har også været i dialog med flere af mine sundhedsministerkolleger, og analysen er helt klart, at leverancer på det her niveau, i hundredvis af vacciner, der bliver købt ind i de her store indkøbsaftaler fra EU's side. Og analysen har været, at det ville være meget vanskeligt for et land som Danmark at gå ind som alene spiller på markedet og indkøbe vacciner nok. Det var analysen fra vores myndigheder at gå solo og sige nej til at være med i EU's indkøbsaftale. Og der var så nogle konditioner, når man går med i EU. Og det er jo så, at så må man være en del af den indkøbsaftale, vi har. Og der skal jeg så lige måske understrege, det er jo ikke sådan, at EU er vant til at indkøbe vacciner til os. Vi køber jo vacciner fra dansk side. Hver år køber vi influenza-vacciner og andre vacciner. Det er jo sådan noget, som medlemslandene selv gør. Nu valgte vi så at gå sammen. Det synes jeg var klogt. Danmark pressede på for, at vi gik sammen. EU havde så nogle konditioner, hvor de så sagde til os, jamen, så skal I jo lige være klar over, at hvis vi skal kunne forhandle på landenes vegne, så går det ikke, at vi forhandler med landene som tredje part i forhold til som en blind makker, når man sidder med de store multinationale selskaber, som det jo er, kæmpe store globale selskaber, der har investeret kæmpe summer i de her udviklinger og meget, meget hurtige udviklinger af vacciner. Og derfor var EU's krav jo, at så kan landene ikke gå ind og forsøge at overbyde, eller hvordan man skal, altså at begynde en budkrig med EU på de vacciner, som EU er i gang med at lukke aftaler med. Det var det krav, der var fra EU's side. Og det er vel egentlig et meget klogt krav, hvor man vil være ærlig at sige. Det ændrer ikke på, at jeg synes stadigvæk, at vi stadigvæk ikke har en tilfredsstillende situation med vacciner i Europa. Det er der ikke nogen, det er der vel ingen, der synes. Men selve det krav, at landene ikke selv så skal være med i en indkomstaftale, men så kan gå ind og byde ved siden af eller ovenover, så det er jo nok helt umuligt så at forestille sig. Og fra Danmarks side vil vi jo tabe helt vildt, hvis EU forhandlede på vores vegne, men de store europæiske lande lige gik ind og overbød lidt, så ville det jo være håbløst at få nogle aftaler hjem. Og det er jo den mekanisme, det er den, der gør, at vurderingen fra Lægemiddelstyrelsen bliver lavet. De er nødt til at lave den vurdering, og de laver så en vurdering, som er baseret på en fejlopfattelse af den kontakt, der var mellem kommissionen og Adaptpakke på det, og Bavarian Nordic. Og da de får finde ud af det, siger det til os, og vi spørger så igen med det samme fra departementets side, så skal vi have en ny vurdering, om vi kan gå ind der. Det er jo situationen. Så det er en begrundelse, mener jeg, her for det spørgsmål, Støjberg kom med, om hvorfor man valgte EU-programmet. Og så hvilken proces, der så er sat i gang. Jamen, der har vi jo netop fået en uvildig vurdering. En uvildig vurdering af vaccinen, om hvorvidt det er en, man bør. Eller om hvorvidt det er en god vaccinekandidat, vi har med at gøre her. Og det er vurderinger, det er det. Det er en meget positiv, uvildig vurdering, vi har modtaget. Og nu foregår der så vurderinger, som handler om, det jeg nævnte over for Peter Velblom, en del af en lang række af de elementer. Og det er jo helt logisk, at noget af det handler jo blandt andet om statsstøtteregler, det handler om mulighed for, hvad kan man stille af modkrav i sådan en økonomisk situation. Det er altså en anden situation end at købe vacciner, fordi der er ikke vacciner, man kan købe. Det er jo ikke sådan, at de har vacciner, man kan købe nu og her. De mangler jo stadigvæk nogle faser, og de mangler selvfølgelig også dermed også jo godkendelse. Så det er de helt faglige afklaringer, som afventer. Og når de faglige afklaringer i de relevante ministerier, som står for det, er afklaret, jamen så vil vi fra regeringens side invitere partierne til at drøfte de næste skridt i forhold til det her. Og så spørger Jane Heitmann noget om Israel her, og nu er det ikke så meget med samrådet her at gøre, men jeg vil måske understrege det, jeg lige startede med at sige, at det var måske også lidt hurtigt sagt, men det her, det er jo en af mange, eller en af fire spor, som ligger i vores vaccinestrategi. Fire spor, som alle kræver, at vi har fuld opmærksomhed og fuld, altså har virkelig, hvad hedder det, ploven i furen, eller hvad man siger. Altså vi virkelig helt gør os umage med at undersøge og udvikle og udvinde værdien af alle fire spor. Kommerciel vaccineproduktion i Danmark med fokus på etablering af en kommerciel vaccineproduktion på dansk jord. Understøttelse af danske vaccinekandidater med afsøgning af behov og muligheder for at understøtte den langsigtede udvikling af vaccinekandidater. Det er det, vi gør her. Støtte til forskning og innovation med engagement i EU's rammeprogram for forskning og innovation, etablering af et nyt EU-agentur for kriseberedskab og indsats på sundhedsområdet og etablering af øvrige internationale forsknings- og innovationssamarbejder. Blandt andet noget af det, man drøftede i Israel. Og den sidste ting, europæisk samarbejde, engagement i det fælles europæiske arbejde for at øge produktionskapaciteten og styrke vaccineberedskabet herunder ved aktivt at bringe virksomheder i Danmark i spil. Det er de fire spor alle sammen, ikke et af dem kan stå alene, men alle fire kan vise sig at være, det kan jo vise sig, at en af dem eller to af dem bliver mindre relevante fremover, men hvor vi er nu og her, der er alle fire spor enormt relevante. Og alle fire spor er dermed, og et af dem er altså danske vaccinekandidater, som vi sidder og drøfter nu her, men det gør ikke, at de tre andre spor er mindre relevante. Og dermed var det også ekstremt relevant at tage på den rejse, og i øvrigt de møder, vi har bilateralt og EU-regi og andre med andre. Så det er fuldstændig relevante ting. Så er der et par af jer, både Støjberg og Heitmann, der spørger om regeringens interne arbejde. Og nu ved jeg heldig, tilfældigvis, at Støjberg har været minister, og Jan Heitmann har arbejdet tæt sammen med en regering, og jeg ved, hvordan det er, man plejer at svare som minister, nemlig at man ikke orienterer om regeringens interne arbejdsgange, og det vil jeg så også sige til det her udvalg, og det kan vi godt have en lang snak om, men jeg ved, at det er sådan, man har gjort også tidligere, og det er sådan, jeg også vil svare på de spørgsmål.
Tak for det til ministeren. Ministeren nævnte indledningsvis i forhold til svar på Inger Støjbergs spørgsmål, at ministeren vil gerne oversende de dokumenter, som der er givet aktindsigt i. Det er vi rigtig glade for i udvalget. Jeg vil bare spørge her ministeren, om ministeren ikke er indstillet på at fremsende hele korrespondancen. Den kan jo fremsendes fortroligt til udvalget, så udvalget kan få indsigt i netop, hvordan sagsgangen har været.
Ja, det kan jeg ikke sige fra på stående fod. Jeg er klar over, hvad der er oplysninger. Der kan jo være oplysninger, som har at gøre med forretningsgange med udenlandske selskaber og andet. Det ved jeg simpelthen ikke nu, så det kan jeg ikke lige svare på stående fod her.
Det er noteret, at ministeren ikke er indstillet umiddelbart på at oversende materialet fortroligt. Jeg vil bare
sige
ministeren, at det er afgørende for at Folketinget kan passe arbejdet, at man får indsigt i den korrespondance, som der har været. Det gælder sådan set ikke kun sagen her. Det er en diskussion, vi har haft før. Jeg nævner det bare. Og det, som Inger Støjberg efterspørger, det er de dokumenter og den korrespondance, der har været fra den 3. juli, hvor ministeren startede sit taleoplæg, og så frem til afslutningen. Den næste, tak. Ministeren, værsgo.
Ja, tak. Og det er en forkert konklusion, formanden drager der. Det har jeg ikke sagt, så man kan ikke konkludere, at jeg ikke er villig til det. Jeg er nødt til at tage nogle forbehold, når jeg får et spørgsmål her. Og hvis vi skal have det her til at fungere, og det skal vi virkelig, virkelig godt servicere og gøre alt, hvad jeg kan her, men jeg kan jo ikke sidde og sige ting, hvis vi kommer hjem kommer over i ministeriet igen, og får at vide, jamen hov, det man har sagt her, det har man jo, altså, det er jo fuldstændig klassisk, hvordan det er, hvis jeg bliver presset til at sige noget her, hvor jeg siger, at vi skal aflevere noget, som viser sig at være dybt følsomt, men det kan jo være en udenlandsk et eller andet, som man ikke lige kan aflevere. Jamen, så det er bare det, situationen er. Så det, jeg er nødt til at tage det forbehold, når jeg får sådan et nyt spørgsmål under sådan samråd, uden at formanden skal konkludere, at jeg er fjendtlig eller ikke vil. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at tilvejebringe al den information, overhovedet udvalget har brug for. Men jeg er altså nødt til at have mulighed for lige at tage små forbehold i det, jeg tilhengiver over for udvalget, når der kommer sådan et nyt spørgsmål. Det er også helt normal praksis, og jeg er lidt ked af, at formandens åbenbart har behov for at lave sådan nogle tolkninger, for det synes jeg ikke er frugtbart for arbejdet.
Jeg har noteret mig, at ministeren vil lægge sig i selen for at oversende alt materiale til Folketinget, eventuelt fortroligt, netop så Folketinget har mulighed for at passe sit arbejde på bedste vis, og det er jo derfor, vi er her, og så hilser jeg i øvrigt også det gode samarbejde med ministeren. Velkommen, og det vil jeg glæde mig til, også i fremtiden. De næste to spørgere, det er Liselotte Blixt fra Dansk Folkeparti, og så er det Peder Hvelplund fra Enhedslisten efterfølgende. Liselotte Blixt, værsgo.
Jo, mange tak. Jeg kan jo kort resumere, at for 10 måneder siden, der kom Lægemiddelstyrelsen og sagde, at vi havde en rigtig god vaccine, der var i fase 1, og som havde potentiale. Og det sagde de også, da man kom til i år, og sagde, at der var god teknologi, den var sikker. Og jeg kan også oplyse, at det er en, der kan opbevares ved stuetemperatur. Den skal formentlig kun gives en gang, holder 10 år, kan let modificeres og bruges til andre vacciner. Altså, det er det, vi hører, og det var åbenbart også det, man vidste allerede for 10 måneder siden. Alligevel er der ikke lavet en aftale. Man har givet, og det var det, jeg spurgte ministeren om, der så talte om prisen på det. Nej, det var mange penge, har vi givet andre virksomheder for at øge hastigheden og produktionen. Det har vi gjort til andre EU's virksomheder. Det tal, jeg har stående for mig, er 360 millioner. Så jeg tænker på, hvad er det, vi har gjort for vores egen produktion? Og så skal ministeren ikke sige, at det var ikke noget at blive færdig. Det er vi godt klar over, alle de der ting. Det har vi helt sin vist. Men jeg lander stadigvæk der, at mit sidste spørgsmål, det vil være, hvornår indgår man en aftale om en dansk vaccine på dansk jord? Og i øvrigt, hvor langt er man nået med de her forhandlinger? Og hvis ministeren siger, at vi bliver indkaldt til forhandlinger, hvornår gør vi så det? Så det var mine spørgsmål.
Tak til Liselotte Blixt fra Dansk Folkeparti. Så er det Peder Hvelplund fra Enhedslisten. Værsgo.
Ja, tak for det. Altså, jeg er helt med på, jeg er sådan set enig med Liselotte Blixt i det, hun siger omkring det lovende i forhold til Adabac. Men jeg er også helt med på, at selvfølgelig er det usikkerhed. Selvfølgelig kan vi ikke sige med sikkerhed, at den her vaccine, den bliver til noget. Det kan Bavarian Nordic heller ikke i dag. Det er helt naturligt, der er usikkerhed. Der kan også være usikkerhed om, hvornår den kan tages i brug. Men der er ikke nogen tvivl om, at det er en meget lovende kandidat, og det er også det, der bliver sagt allerede tilbage den 10. juli, hvor man jo anbefaler, at man skal investere i den. Men det, jeg så ikke helt forstår, det er det med de juridiske og økonomiske betingelser, fordi altså de udfordringer, der er, det som ministeren nævnte i sit tidligere svar til mig. Fordi det er jo helt afgørende, netop det der med, hvad er det for nogle betingelser, hvad kan man stille af modkrav, hvad betyder det, at vi går ind og investerer tidligt i processen, hvor risikoen naturligvis er endnu større. Men hvis man har været klar over det helt tilbage fra 10. juli, hvor det er første gang, det fremgår fra Lægemiddelstyrelsen, at der er de uafklaretheder. Hvorfor står vi så her i dag og stadigvæk ikke har en større klarhed over, hvad er det for nogle betingelser, vi kan gå ind i sådan et samarbejde på? Fordi det her, det har jo ikke været første gang, vi har stødt på det. Altså, vi har det også i forhold til Covaxis. Vi har det i forhold til andre potentielle vaccinekandidater. Det er jo noget, vi har set rundt omkring i Europa. AstraZeneca er jo også udviklet på Oxford University, også med offentlige midler. Der har også været diskussioner om, hvordan man skulle prissætte den, netop med baggrund i, at den var udviklet i offentlig regi. Så hvorfor står vi stadigvæk her i dag og har ikke afklaret, om der ligger nogle juridiske eller økonomiske benspænd, som gør, at vi ikke bare kan investere i en vaccine? Og jeg synes bare, for lige at sætte det i perspektiv, så det vi kan høre fra Bavarian Nordic, er, at de har givet 30 millioner kroner for licensen hos AdaptVac. De forventer at skulle bruge ca. 2,5 milliard på at færdigudvikle den. Og hvis den så færdigudvikles, ja, så forventer de så at kunne få en omsætning på 30 milliarder kroner årligt på den. Det kunne vi jo, som hvis det var en offentlig investering, se bort fra. Og så kunne vi i stedet for sige, jamen for en investering for 2,5 milliarder kroner, så kunne vi få en vaccine med alle de fordele, som Liselotte Blix nævnte tidligere, som vi faktisk kunne få stillet til rådighed. Som vi kunne sige, at de kunne produceres på fabrikker rundt omkring i verden. Tænk sig, hvis det kunne lade sig gøre gennem en dansk investering, at vi kunne være med til at løfte sådan en opgave på global plan. Det ville da være enestående. Og derfor så skal man selvfølgelig være villig til at kunne løbe sådan en risiko. Så det, jeg godt vil spørge ministeren efter, det er, fordi nu siger ministeren, at nu er man i gang med at afklare det her. Der er jo også indkaldt til de her vaccineforhandlinger med baggrund i, at der var et flertal udenom regeringen, som sagde, at vi skulle have forhandlinger omkring det. Altså indtil nu synes jeg, det har været temmelig fæsent, det der har været forhandlet. Ja, det synes jeg. Altså vi har været indkaldt til et forhandlingsmøde, hvor vi har diskuteret den mulighed for at få undersøgt, om man kan lave en form for markedsudbud. Er det regeringens hensigt at indkalde til forhandlinger omkring det her? For jeg synes, det er temmelig afgørende, også for det fremtidige perspektiv, så vi kan få lidt mere substans i de forhandlinger, og netop også få afklaret alle de spørgsmål, der kan være omkring Israel, Østrigsbordet og alt muligt andet. Altså i forhold til, hvad er det for en fremadrettet vaccinestrategi, vi har i Danmark? Så der vil jeg gerne have ministeren svar på, om det er noget, regeringen indstiller på at indkalde til forhandlinger om, så vi får afklaret, hvad det er for nogle mulige juridiske og økonomiske forhindringer, der ligger for at kunne igangsætte investeringer.
Ministeren, værsgo.
Ja. Til Liselotte Blixt. Ja, der er ingen tvivl om, at de nye vaccineteknologier, som nu udvikles, der kan vi jo nu se nogle af dem, som er gode, men det, der er, hvis det viser sig at faktisk virke, så tror jeg, man må sige, at vacciner bliver en lang, lang større og vigtigere del af vores sundhedsvæsen og vores mulighed for at bekæmpe sygdom, end vi nogensinde har haft før. Det er en revolution, der er sket allerede nu. Allerede nu med dem, vi har. Hvis så det lykkes at få dem her, og det jeg taler om, alene det, som dem, vi kender bedst her i rummet, det er nok de to, Covaxis og AdaptVac, de to danske. Der er jo så også mange andre globalt set, hvor man går ud fra, men dem her kender vi jo så bedst. Hvis det lykkes, det de fortæller om, hvordan man meget, meget simpelt kan justere, hvordan de kan holde længere tid, hvordan de er sikrere og mere effektive, jamen, og hvordan de også kan bruges på mange andre sygdomme, så står vi virkelig foran nogle revolution, altså virkelig en revolution, som er meget, meget positiv. Det er jo ikke helt givet, at alt vil lykkes, altså det ved vi jo, det ved det ikke, 100%, det hører jeg heller ikke, det er ikke det, jeg hører, du siger heller, at det så vil være sådan, det er. Men jeg er virkelig begejstret over udsigten til, at vacciner kan være med til og i en langt højere grad bruges til at forebygge alvorlig sygdom. i Danmark. Hvornår indgår man en aftale på dansk jord, spørger du om, Liselotte Blixt. Og der er det måske vigtigt at holde fast. Peter Velblom er også lidt inde på det i forhold til den her markedsdialog, som vi nu er i gang med i forhold til vacciner på dansk jord. Det er jo ikke givet, at den markedsdialog, der foregår, at det vil ende med at være det her spor, vi taler om. Jeg nævnte de her fire spor, vaccinestrategien baserer sig på. Og det er jo ikke givet, at de her dansk udviklede, eller dem med rod i Danmark udviklede vacciner, at det ville kunne lade sig gøre. Det kan vi jo ikke sige nu. Kunne lade sig gøre, det ville være, synes jeg, fantastisk, men det er jo ikke sikkert, at det kan lade sig gøre at producere i Danmark. Det ved vi jo ikke endnu. Så det er noget af det, som den dialog skal være. Hvorfor er det godt at producere i Danmark? Jamen, det er selvfølgelig godt af mange, mange årsager, jeg ikke behøver at trætte udvalget med det, tror jeg. Det ved jeg, I også selv kan se for jer. Så det vil selvfølgelig være rigtig godt at have det, og også godt at have noget privat kapital, der investerer i det. Det er også godt at have det. Men det er jo ikke givet, og det er jo ikke sikkert, at det bliver det, som markedsdialogen ender med. At det spor, der handler om dansk produktion. Så hvornår, det er et blik spørgsmål, hvornår indgår man en aftale? Jamen, nu er der altså den her markedsdialog sat i gang, og så vender vi jo tilbage til partierne efter den, og drøfter med dem, hvad. Og det er jo primært, lige den del af det, er jo primært Erhvervsministeriet, der står for den del af det, men der vender regeringen tilbage til partierne, når man er færdig med den markedsdialog. Hvad angår det her, vi taler om her i dag, nemlig Adapvac og vurdering her, jamen der vil vi, og Velblom spørger, der kommer der forhandlinger, jamen vi vil helt klart invitere partierne til at få en præsentation af, hvad er det så for, hvad er det for en vaccine, vi står overfor? Det er der mange, der har stor viden om, så det er jo godt, men også den uvildige undersøgelse, eller den uvildige vurdering, der er foretaget, så man får den, og også de forskellige økonomiske, juridiske dilemmaer og valg, man så må træffe, vælger man så at gå den vej. Så det ser jeg frem til at drøfte med partierne, så snart vi har fået et svar på de konkrete økonomiske og faglige spørgsmål, som er der. Og ja, kunne man godt have gjort det, ønsket, der var mere klarhed? Jamen, det kunne man sagtens have ønsket. Velblom, fuldstændig enig, det ville jo have været fint at have det. Jeg tror, man må sige, selve det kun at give et tilskud uden nogen modkrav overhovedet, det er vel det nemmeste, må man gå ud fra juridisk set. Noget af det er jo også uden for vores ressort, men det er der er jo ikke til det tilskud i en forskning eller en udviklingsproces. Til det er i hvert fald umiddelbart ikke så kompliceret. Det komplicerede kommer jo så, når der så skal diskuteres, hvad er modkrav? Er det en ejerandel? Er det produktionsplacering? Er det forkøbsret? Er det nogle af de andre ting, du nævner også? Det er noget af det komplicerede, og det er jo det, som noget af det, der er i gang med at blive vurderet på. Hvad kan man få ud af det her, givet at det er den beslutning, der bliver truffet? Og det ser jeg frem til at drøfte med partierne.
Tak for det. Jeg hørte ikke noget svar fra ministeren på, hvornår der blev indkaldt til forhandlinger. Det var, så vidt jeg hørte, det Peder Hvelplund efterspurgte. Så kan ministeren give et svar til Peder Hvelplund?
Ja, jeg sagde, så snart vi har det faglige grundlag på plads.
Tak for det. Så de næste to spørgere, det er Martin Geertsen fra Venstre, og så er det Inger Støjberg uden for grupperne. Martin Geertsen først, værsgo.
Nå, men det lyder da som et udmærket. Altså, vi vil da godt hjælpe Enhedslisten med at åbne døren til det der forhandlingslokale, hvis der er behov for assistance. Hvad det angår, også når det handler om, altså, hvad skal man sige, mere ind i materien på det der østrigske, israelske spor. Og man kan måske i virkeligheden, hvis man går nogle skridt tilbage, kunne det måske have været en fordel, hvis der havde været lidt flere øjne, der havde været med ind og kigge på den her proces allerede tilbage fra juli måned. Ikke? Altså, så der var nogen, der kunne have stillet lidt flere spørgsmål til, hvordan tingene ligesom løb af stablen. Og når vi nu er ved det, så kan jeg simpelthen ikke løsrive mig selv fra det der forløb der, altså, og proaktiviteten fra enten ministeren eller fra departementet i forhold til juli og fremadrettet. Altså, er der ikke nogen i departementet, som tager telefon, hverken mere eller mindre, men kandidat? Og det må da bare få et eller andet til at bimle og bamle over i ministeriet, hvor man siger, det lyder da som en fantastisk nyhed. Og så kommer der nogen over for styrelserne. Det er bare sådan en lægmandsbetragtning, der siger, at der er noget juristeri her, som gør, at det kan vi ikke ligesom støtte.
Er der så ikke nogen over i ministeriet, der siger, det tror vi, jeg tror lige, vi ringer ned i EU-systemet og spørger, om det virkelig kan have sin rigtighed? Hvorfor er det en eller anden journalist for information, som mange, mange måneder senere skal foretage det kald, hvorefter hun, som jeg husker det, får det svar, at der var egentlig ikke rigtig nogen altså, juridiske benspænd til hinder for, at man ligesom kunne have foretaget en eller anden form for supportering af en dansk vaccinekandidat. Jeg kan bare ikke helt forstå. Altså, er der nogen, der har grebet knoglen i ministeriet og ringet ned i EU-systemet og spurgt, kan det virkelig have sin rigtighed?
Tak til Martin Geertsen. Så er det Inger Støjberg uden for grupperne. Værsgo.
Ja, tak for det. Altså, der er jo hele det her historiske spor i det her, og det håber jeg virkelig, der er nogen, der graver frem en dag, fordi, og det er der så heldigvis også blandt andet informationsjournalister, men jeg ved også Danmarks Radio, kigger på det, er i gang med, fordi altså, det her, det er jo altså, potentielt en skandale, der ligger her. Men det vil jeg ikke beskæftige mig med nu. Jeg vil gerne beskæftige mig lidt mere med fremtiden. Fordi den proces, der er sat i gang, jeg er helt med på. Jeg vil gerne have dagsordner til både økonomiudvalget og til koordinationsudvalget. Det er jeg godt klar over, det får jeg nok ikke her i dag. Men ministeren byder jo bare selv lidt op til ballet ved at sige, at der er sat en proces i gang. Og derfor bliver ministeren jo også retfærdighedsvis også nødt til ligesom at sige lidt om, hvad er det for en proces, der er sat i gang. Så svarer ministeren så, jo, men der er kommet en uvildig vurdering af det her, og den er modtaget. Men så vil jeg godt lige grave mig en lille smule mere ned i det, og høre på, eller høre lidt om, at den ekspertvurdering, der er kommet omkring vaccinen, hvilken konklusion er vedkommende ekspert eller eksperter nået frem til? Hvornår bliver de fremlagt? Hvordan vil de blive fremlagt? Og hvordan arbejder regeringen PT med det? Det må ministeren i det mindste kunne sige til os. Og man kan ikke bare dække sig ind under og sige, at der er en eller anden proces, der kører. Så det bliver ministeren nødt til at byde ind med. Og så er der en masse andre ting, som jeg synes kunne være rigtig spændende at høre om. Men altså lidt det der med, når ministeren siger, jo, selvfølgelig udfordrer jeg mit system, og så uden at sige andet. Altså, men det er ligesom noget, der ligger fortiden til. Det tror jeg, der er nogle andre, der graver i. Det tror jeg, der er journalister, der kigger på, og det er så fint nok. Så jeg vil bare gerne høre om fremtiden. Hvad er det for en proces, der er sat i gang? Hvad er den her uvildige ekspert eller eksperter kommet frem til?
Tak til Inger Støjberg. Så er det ministeren. Værsgo.
Yes, ja, og tak for dem og de spørgsmål også. Og til først til Martin Geertsen. Altså Lægemiddelstyrelsen er jo dem, som rådgiver, og det er deres ansvar at rådgive om vacciner og rådgive om indkøb af vacciner. Og det er ikke sådan, at det er, nu sagde Geertsen, det er bare sådan en lægmandsbetragtning over. Okay. Jeg var også lidt forundret over. Fordi Lægemiddelstyrelsen, men nu skal man måske faktisk sige, Lægemiddelstyrelsen, de deltager ud over at have det arbejde, så deltager Lægemiddelstyrelsen i EU's styregruppe for indkøb af vacciner sammen med Statens Serum Institut. Der er en styregruppe, her i deltager Lægemiddelstyrelsen. Og det vil sige, de er jo langt mere tæt på den proces, end vores sundhedsministeriets departement har. Det er den måde, sundhedsministeriet fungerer. Altså det er den måde, departementet er sat op på, at, eller koncernen, som det jo faktisk så utroligt poetisk hedder, er sat op på en måde, hvor der er et departement, som er tæt på det politiske system, og så er der nogle styrelser, og her har vi altså at gøre med en styrelse, som endda deltager i EU's styregruppe, og derudover, så når det handler om nye kontrakter om køb af vacciner mod covid, så er det sådan, at Statens Serum Institut indhenter bistand fra kammeradvokaten, var lige ved at vente på nogle spørgsmål for at give det sådan med det hele andet samråd. Men de bruger altså kammeradvokaten til rådgivning her. Og jeg mener, man må sige, at den besked, der kom fra Lægemiddelstyrelsen dengang, var helt altså fuldstændig utvetydig. Og jeg synes ikke, man kan bebrejde departementet og tage det for gode varer, når nu vi har at gøre med en styrelse, som altså i så høj grad er inde i den her problemstilling. Nu er vi jo i en helt anden situation nu, og derfor, når sådan, der er flere af der har sagt, en journalist lige kan ringe op. Nu, altså, nu er vi jo på lang tid efter de her indgåelser, og derfor er det måske også nemmere at nu få det svar, end det var dengang. Det skal jeg ikke kunne sige, jeg ved det ikke, men det kunne jo godt være, at det var lidt mere klart nu, at det var ikke noget, der blev til noget. Men det har ikke nogen... Det er kun en spekulation, så det skal jeg måske så stoppe med at spekulere så meget i, når jeg sidder i. Så det kan jo godt være, det er det, men det ved jeg simpelthen ikke. I hvert fald så er det Lægemiddelstyrelsens ansvar at rådgive, og man må i hvert fald sige, i det øjeblik, de bliver opmærksom på det, jamen så er det meget bekendt sådan, at de orienterede os om det, og derefter spurgte det var meget straks tilbage igen. Hvad betyder det så for vurderingen, og skal man gøre noget andet, og skal man gøre noget mere? Hvilket de drøftede med de andre styrelser, og kom tilbage med et svar på det. Så det vil, ja, det er den situation, der så er om dem her. Så til Inger Støjberg. Ja, den uvildige vurdering. Der er lavet simpelthen en uvildig faglig vurdering, som jeg ser frem til at også præsentere for partierne som en led i, det mener jeg vil være helt oplagt at starte med det, som en led i de drøftelser, som vi forhåbentlig skal have, hvis det viser sig, at vi kan. Hvis vi, ja, vi kan jo sagtens have det på et normalt møde med ordførerne, men som et led i, at vi skal træffe beslutning om, i givet fald, vi skal, og om der er noget økonomi, vi skal kan skyde ind på en god måde, som vil være til gavn for projektet og for Danmark, jamen så skal vi klart drøfte det, og der vil vi selvfølgelig også kunne have mulighed for, at ordførerne kan stille spørgsmål ind til den uvildige faglige vurdering, men der bliver spurgt om, hvad deres konklusion er, og konklusionen er, at vurderingen er positiv over for vaccinen, og vurderes af teknologien, den bygger på, det er en teknologi, som gør den her vaccine meget alsidig og let at modificere. Og det er præcis det, der er meget centralt her, fordi det er det, der er interessant i forhold til forskellige varianter af den her virus. Og derfor er den altså interessant, og det fremgår også af vurderingen, at den samme vaccineteknologi allerede bruges i andre godkendte vacciner og betragtes som sikker og associeres med høj immunrespons. Så der er ifølge den her vurdering ikke noget fagligt til hinder for, at regeringen arbejder videre med mulighed for at støtte vaccinen, og det er præcis også det, vi så gør og ser frem til at drøfte med partierne, så snart de her konkrete spørgsmål er afklaret. Og det er, nu spurgte jeg så, hvad er det for nogle, det er konkrete, altså det er simpelthen konkrete spørgsmål om, hvis man giver støtte, kan man så få noget, kan man så stille modkrav om at få nogle vacciner for den støtte? Hvor skal det placeres henne? Kan man stille krav om det? Og der er jo ja, der er jo blandt andet statsstøtteregler, der er sådan nogle regler, og det er vi nødt til at få analyseret og have et klart svar på, når vi skal træffe en beslutning omkring det her. Men og hvornår den beslutning træffes, jamen, der arbejdes på højtryk på det, og jeg ser frem til inden for temmelig kort tid, at vi kan invitere partierne og ordførerne til en drøftelse af, om vi skal gå videre af den her vej, om det giver, om der er nogle gode perspektiver der. Det kunne jeg håbe, jeg virkelig er.
Tak til ministeren. Jeg vil bare lige kort spørge dig mulighed for, at ministeren kan oversende den uvildige vurdering til udvalget.
Altså, sagen er den, at nu skal jeg ikke sige det til formanden her, men vi har altså at gøre med, det er jo ikke kun et, altså, vi har jo at gøre med, det er jo ikke, altså, udvalget skal være klar, det ved udvalget godt, men nu er jeg nødt til lige at understrege det. Ja, også fordi der kunne være nogen, der ser det derude. Altså, det her, det er jo et ekstremt kapløb med ekstremt stor grad af fortrolighed, der omgager de her store investorer. Nu nævnte Peter Vedblom lige, at Bavarian havde regnet med at skulle investere 2,5 milliard kroner. Og det er jo logisk, at når private selskaber er i gang med investeringer i den gigantiske størrelsesorden, så er der naturligvis nogle fortrolighedselementer involveret i processen. Og det er jo velbeskrevet og kendt af alle, at der foregår alt mulig form for beskyttelse af viden om, hvad det er for nogle teknologier, der ligger op til, at man altså er færdig med sine forsøg, og at man lægger ting frem til godkendelse, de relevante forarer. Og det er altså en vurdering her, som er en faglig, uvildig faglig vurdering. Nu læste jeg de her konklusioner op, og jeg vil også sige, at når de konklusioner vil vi selvfølgelig udfolde for ordførerne til et kommende møde, hvor man kan spørge ind til de konklusioner. Men selve rapporten er nødt til at være lavet med respekt for, at der er fortrolighed. Og man må nok sige, at det er altså vilkårene, når vi også har meget, meget store private summer involveret her. Så det er den situation, som... De konditioner, som selve rapporten er lavet af, det er vi nødt til at respektere.
Tak til ministeren. Når jeg spørger, så er det jo blot fordi ministeren har nævnt den uvildige rapport flere gange under samrådet, og alt andet lige, så er det jo en noget ulige diskussion at have, når udvalget her ikke har adgang til den information, som ministeren har. Men svaret er modtaget. Så er tidsrammen så vidt fremskrevet, så Peder Hvelplund han nu får mulighed for at runde samrådet af, og jeg ved ikke, hvis Peder Hvelplund har et enkelt hurtigt spørgsmål, så er der måske også mulighed for, at ministeren kan besvare det, inden tiden helt løber fra os. Peder Hvelplund, værsgo.
Tak for det. Jamen, jeg synes sådan, at det har været et interessant samråd, det her. Jeg tror ikke, vi har fået svar på alle vores spørgsmål, men der er jo i hvert fald åbnet op for, at vi nu får nogle konkrete forhandlinger, og jeg er lidt spændt på at se, hvad det konkrete indhold af dem også bliver, fordi jeg synes jo, der er jo både det ene spor, der handler om, hvad gør vi konkret i forhold til spørgsmål omkring AdaptVac, under hvilke konditioner kan vi gå ind og investere. Og der har jeg da også lyst til at sige, at når vi snakker om alt det med fortrolighed, der havde vi jo stået i en anden situation, hvis det var sådan, det havde været en offentlig investering, så havde vi ligesom selv kunne bestemme, i hvilket omfang der skulle være fortrolighed omkring det. Men nu kommer der nogle forhandlinger omkring det, men det er ligesom det ene spor. Det andet spor, synes jeg, er jo hele spørgsmålet om, hvad gør vi fremover med den offentlige forskning, som kan videreudvikles? Altså, i dag der foregår det jo sådan, som det også foregår i det her tilfælde, at der bliver en spin-out virksomhed, som etablerer sig. Kunne man forestille sig, at man kunne gå ind og spille med nogle større muskler, både økonomisk og i forhold til rådgivning? Det er sådan noget, jeg ser frem til, at vi også vil kunne drøfte i forhandlinger fremover. Så det ser jeg frem til, at der bliver indkaldt til dem. Og så skal mit eneste spørgsmål skal sådan set bare være, i forhold til det, at vi nu har forpasset muligheden for at investere i første omgang. Det har så betydet, at Bavarian Nordic er gået ind og har investeret. Ved ministeren, og det kan der også svares på skriftligt efterfølgende, altså i hvor stort et omfang har Bavarian Nordic bare overtaget patentet? Altså er det dem, der sidder med patentrettighederne nu, og dermed dem, vi også skal lave aftaler med, og dem, der ligesom kan definere, i hvilket omfang der kan være tale om modydelser? Eller ligger der stadigvæk nogle patentrettigheder hos den oprindelige spin-out, altså er der vagt, eller hvordan ser det ud?
Tak til Peder Hvelplund. Jeg ved ikke, om ministeren vil svare, eller om ministeren heller vil svare skriftligt. Den mulighed er der jo også. Værsgo, minister.
Ja, tak. Ja, jeg tror hellere, fordi vi heller, jeg må bede om, at vi svarer skriftligt på de tekniske spørgsmål, men det er ikke for at sige, det er et hammerende godt spørgsmål, det er jeg helt med på. Og jeg er nødt til lige at komme med en enkelt supplerende bemærkning, og det er jo det, og det er ikke for at starte en stor diskussion, for det kan vi jo af god grund ikke heller, når vi er så sent på det her. Men altså vaccineinvesteringer og det, at vi får nu brug af det, altså virkelig store, gode vaccineinvesteringer i hele verden, hvilket kun er godt for os alle sammen. Jeg tror på, at det er noget, hvor det offentlige skal spille en aktiv rolle og en større rolle. Men jeg tror også på, at det private skal være med til at udvikle, og dermed jo også kunne få en eller anden form for profit ud af deres risikovillige investering. Og der synes jeg ikke, at nogen lande rigtig har vist helt præcis, hvordan det skal være. Det kan vi håbe på, at vi i Danmark kan være med til at vise. Men jeg mener, at der bør være noget samspil der. Og det er jo nogle af de spor, vi arbejder under. Og kan det også lade sig gøre her, jamen, så synes jeg også, det vil være godt. Men det kan jeg ikke lige konkludere på nuværende tidspunkt.
Jeg vil sige tak til sundhedsministeren for at møde op i samråd. Også tak til mine kollegaer for at stille samrådsspørgsmålene. Tak til de kollegaer, der deltog på Teams, og alle jer derude, som valgte at lytte med. Samrådet er afsluttet.